Щастлив съм да споделя, че днес Цонев е на гости, човека с който сме изкарали най-много време през последните 3 години, но ще го оставя сам да каже повече за себе си. Здрасти, Цонев.
Здрасти. Драго ми е да съм тук на този стол и на тази маса, нали, от тази гледна точка. Винаги съм бил отзаря зад камерите. За зрителите да се представя, Цветелин Цонев се казвам. От 3 години работим с господин Радушев или Адаша, както ни вътрешно си говорим. Главно се занимавам с видеообработката и поддържането на каналите на Радушев. Плюс вече имаме външни клиенти. Отскоро време си работя със собствена фирма.
Ти всъщност от самото начало работиш със собствена фирма?
То беше така е. Няма да го отречем, само че фирмата ми беше цяло фокусирана върху един бизнес, който да помагам. Не беше разпространена към външни клиенти, които да поемам.
Точно така. Сега стигна до онази точка, за която говорим, че рано или късно всеки един човек поема в някаква посока на развитие и сега обслужваш освен нашата фирма и нашите клиенти, обслужваш и...
други външни. Точно така.
Тъй като написах в книгата Увода и тя започва с теб и предния ми фалит, се оказа, че искам моите герои да оживеят, но за да оживееш, трябва да има видеоматериал. И тъй като знам, че не си от най-големите фенове на това да стоиш пред камера, но наложи се и трябваше да дойдеш тук на студиото. Даже днес към коментирах, че не е спешно, ама е важно да се случи. Така че много ти благодаря, че прие поканата. И тъй като ти се занимаваш от много години с това да следиш социалните мрежи, откакто сме започнали работата, от нашия бизнес заедно с теб е бил основно в... Да, помагал си с документи, със сигурност, помагал си с всякакви неща, но сме снимали и сме обработвали. Това е една от...
Да, по-официално 2 години, така да го кажа. Първата година бях в съвсем различна посока.
Да, като тая година много наблегна на това нещо. Смея да твърдя, една година вече стана, откакто си Олвин.
Точно така.
И тъй като това е нещо, което в момента правиш и ти гориш в него и постоянно даваш някакви съвети как да разви мрежите. Ето сега решихме, че ще почнем съвсем нови акаунти, защото старите са с три бизнеса заминали през тях. То не беше дропшипинг, то не бяха други образователни продукти. Та в тази връзка съм ти подготвил малко въпроси в тази посока. Да научим хората как да започнат своя път в социалните мрежи.
Идеално.
И при да ти ги задам, всъщност ще те поканя да станеш и да направиш един продукт, може да бъде кратък, може да бъде и малко по-дълъг, който да пуснем в Академия от нула до успех, за да може и твоите клиенти, както и нашите клиенти, да придобиват повече знания, за да е по-лесно да работим с тях.
Благодаря за предложението. Ще пробвам, не обещавам. Искам да видя, нали, изцяло интереса към клиентите и върху какво трябва да се насоча. Не искам да създам продукт предварително, без да знам какво точно ги интересува клиентите. Защото гледам максимално съм полезен на моите клиенти. Под каквато и форма, с каквото мога. Когато аз не съм полезен, винаги ги препращам към хора, които могат да бъдат полезни. Тъй, че съгласен съм, ще тестваме, няма проблем.
Трябва да уточним каква е нуждата.
Точно така. Конкретно какво желаят.
Добре, аз съм се подготвил, разбира се, въпроси за начинаещите и първият е, ако днес трябва да стартираш нов профил от нулата, без бюджет за реклама, това важно е да го уточня,
да.
Кои са първите стъпки, които ще направиш, за да го развиеш?
Ами, първите три стъпки, които бих направил и реално ги правя с мои клиенти, които те първо стартираме в социалните мрежи, са основната е да дават безплатна стойност. Да бъдат искрени към собствената си аудитория, да дават безплатна стойност, пак се повтарям, но ще се повторя многократно силно в този епизод. Второ, да не продават от началото, да не си предлагат продуктите, да не настъпват човека, който ги гледа. Реално, защото вече в това, което аз съм забелязал, е, че директната продажба през социалната мрежа много отблъсква вече хората. Хората им писна да слушат постоянно, че някой нещо им продава. А когато човек почне да дава безплатна стойност, хората го следят и се интересуват от него. Вече те после последствия сами искат да, примерно, да си закупят от него дадения продукт или там каквото извършва като услуга самия човек. И третото, което е, бих казал, постоянство трябва да има, задължително, особено в началото, за да му се ангажира аудиторията с дадения човек, който снима. Това са трите основни неща в началото, които вече последствие се прави маркетинг стратегия и вече от тогава нататък спрямо бизнеса и целите на бизнеса вече се създава и самото съдържание.
Благодаря ти. Аз дори мислях скоро да правя такова видео, точно по темата за как работи алгоритъма през 2025-та и как всъщност ще продължи да работи до година. Това е абсолютен факт. Социалните мрежи буквално спират трафика към видеа, които ги изкарват отвън. Тоест да няма линкове, които да ворят в някаква лендинг страница. Не знам дали знаеш, тъй като проучвам сега платформата на TikTok. За България още не е активно, ти работиш с български клиенти, но това ще стане до година. Платформата е направила отзад мрежа, където има инфлуенсъри. И аз като да кажем човек, който произвежда, да кажем тия продукти, се регистрирам и инфлуенсърите ми пускат оферта, за да продават на процент. Продажбите се случват в платформата и тя разпределя автоматично. На мен ми дава моя процент, на инфлуенсъра неговия процент и за платформата някакъв процент остава. Тоест, крайната им цел е да затворят кръга и всичко да се пазарува през маркетплейса на TikTok. Същото се случва и в Instagram, и в Facebook и тия платформи. Те гледат да не излизаме от платформата. Когато затова и мен и чат много гръмна през последната година, особено в чужбина, може би станаха вече няколко години, на коментар да пише автоматично, на фолловерите да пише автоматично, за да стоят вътре в мрежата и да се свържат с нас, а ние да ги водим към някакви външни странички. Да. Добре ми, вярно ли според теб, че когато пуснем реклама в един профил и после органично съдържание е много трудно за класира?
Еми, това за жалост го изпитах лично с един от моите клиенти преди 2 месеца. Много добре му тръгна профила, изключително нов профил. За един месец достигнахме в Instagram до 2500 фолуара от нулата. Говорим в... Той е в сферата на спорта, така да го кажа. TikTok много се разрасна и решихме да пуснем реклама тип бустване на даден шорт с привличане на нова аудитория, без да продаваме нещо в този шорт. Бустването успя да достигне до нова аудитория, но след това всяко едно видео рязко си намали органичния трафик. Не са много рязко спадна, докато едно видео за 3 дена правиш около 60-70 хиляди гледания. След рекламата стигаме до 20 хиляди само. Нали, пак е много, като бройка да го кажем, но при него в началото наистина беше гръм от всяка. Канала му го поддържам от средно 3 месеца, да кажа. Достигнаме до 2 милиона и половина човека. Само в TikTok. В Instagram е стигнал до 700 хиляди. Но след платената реклама, наистина органичният трафик падна и в момента се опитваме да му се вземем профила, така казано. Само да пустваме органично, без никакви реклами, махнахме всякакви карти, всякакви платежни методи, просто да се види чисто, че не искаме да плащаме за реклама, но не съм сигурен дали ще успим. Нали, боря се с алгоритъма, деца, каза си още.
Аз имам същия проблем, ние затова решихме да тая твоя стратегия да я приложим. Стоя на 7000 абоната в Инстаграм от 2 години. Тоест стигнал съм до някъде и то може би точно това се случи. Имахме огромен бюджет за реклама. Бутнахме го без да го мислим. И в момента платеното съдържание е накарало алгоритъма да чака да дадем още пари. Защото автоматично, дори то е логично, ако аз съм един програмист тая платформа, да го направя така, ако ти имаш пари да плащаш. Аз да я направя да не ти помага после, за да можеш да плащаш още.
Точно така, така се оказа наистина. Това не го вярвах. Нали, бяха ми го споделяли колеги, които са в този бранш, но исках да го изпитам лично. Нали, аз държа много лично да ми напред целия процес, да видя реално дали е така. И наистина се оказа по този начин. В момента ще бутаме с това момче, с неговия профил, няма да създаваме нови. Защото е още в самото начало, той е на 3 месеца този профил. Да видим как ще се отървем от тази работа. Пък ще видим за бъдеш. Но наистина, ако за мен е много важно органичния трафик, профилите да са с органичен трафик, само безплатени реклами. Вече ако е голям бизнес, който може да позволи много големи суми за маркетинг, тогава се е хубаво човек вече да инвестира в платени реклами.
И пак трябва да се внимава, защото самата платена реклама е нощ с виострета. Ние досаждаме на човека и понеже България е мъничка, като изхарчим едни 200-300 лева днеска към някаква таргет аудитория, можем да сме досадни и те да ни блокират, да ни напишат, че сме досадни. Никой не обича да му се продава и никой не обича да му излизаш на екрана и той където и да влезе да му изкача твоето съобщение и да вика купи си. И трябва да сме разчупени в рекламата.
Съгласен съм с тебе, даже аз рекламата, но в момента комуникирам с едни клиенти, които искат да пускат реклама. Те са изцяло в момента на органичен трафик, който не са много хубав за нов профил, който иска да пускат реклама и аз съм единствено съгласен да помогна на хората да си пуснат реклама, ако става въпрос само за brand awareness. да разпространят бранда, не да продават с реклама. Рекламата не е много полезна, когато искаш да разпространиш бранда като име, като позиция. Нали, това много китайски компании го правят. Нали, говорим тук като тема, тема се разпространи, не да продава, той бранда се разпространи, само с маркетинг. Те хората станаха автоматично клиенти. То беше бранд awareness, темото никога не е продавал директно с реклама.
Ей, казват ти, че дават бонуси.
Бонуси, но да, но не е директно, нали, влез тук и си купи това. Нали, както масло, аз съм забелязал, тук, особено в България, по същия начин, влез в този сайт и може да си го вземеш това. Тук е, това говорим директна продажба. Мен това, примерно, много ме отблъсква от брандове.
Това не работи. Както и не работят часовниците по страниците с...
Да.
Това с последните бройки. Потребителското поведение се променя. Те хората свикнаха вече да... Сега новата култура, тъй като ти си доста по-млад от мене, предната култура, така, това го пише и в книгата. Хъсъл културата, рето, давай, ще стане, давай, нали? Е, това е нещо, някак си в момента, ако почнеш да слушаш новите царе на социалните мрежи, да кажем Алекс Хормози, аз съм така привържен и харесвам го как говоря, той точно това обяснява, нали, че няма да стане само с хъсъл. Трябва стратегия и няма как да стане с тези неща, които до сега са работили, защото вече не работят по този начин. Тоест потребителското поведение се променя. Вече хората почнаха да виждат, че не всичко, което хвърче се еде, не всяка реклама е супер на промоция, не всяка промоция е супер изгодна и тези неща, понеже има свръх предлагане в 21 век. Да не кажа, че никога не е имало повече предлагане. Той има повече предлагане, отколкото търсене във всяко едно нещо.
Напълно съм съгласен и затова стигам до извода, че органичният трафик е най-добрия вариант.
Да, така
да
е.
Си излезеш автоматично, ако те хареса. Даже в момента, нали, има един много хубав софтуер за Facebook. Не мога кажа име в, нали, като цяло кое. То е за фоларите. Ако някой ти хареса дарен пост, нещо, да му изпрати покана за следване, примерно на страницата, но не го прави директно, както като спам. Постоянно да ти праща, изчаква някакво време да видиш как реагираш ти реално, колко поста си харесал. Нали, но реално...
Симулира човешко поведение.
Точно така.
Той има такива от доста години.
Еми, наскоро едни от моите клиенти го вкараха като цяло в той, наистина ръста е много голям. От към нови потребители на страници.
Да, да, да. Помагаш на този, който се ангажира да дохареса останалите неща.
Точно така.
Тъй като видеосъдържанието е царя и най-вероятно следващия години ще го държи като цар. Ние не знаем дали няма да излязат скол холограмите или няма да излезе там метавърса, дали няма да се наложи. Нещата доста бързо се променят. Какво би казал на хората, които ги е страх да стоят пред камера? Знам, че ти поддържаш дори и клиенти, които нямат присъствие пред камера.
Така е. Това, което мога да го кажеш директно е, че или се преборва човек със страха, или си плаща за този страх. Ако може да се прибори, застава пред камера и почва да прави видеята. Но ако не може, си плаща на някой да застане вместо него на камера и да прави видеята. Имам по двата типа клиенти. Нали, това вече е избор на човек. Примерно аз съм такъв човек. Рядко бих застанал пред камера.
Да,
нали?
Даже не мога повярвам, че дойдем, защото знам колко много обичаш. И
то е... Нали, не че има нещо, не че има е срам. Нали, просто... Аби искам да си извървя през моя другия път, по-трудния деца, не през социалните мрежи директно, искам сам да си изградя нещата.
Снявай, имаш приятел, който пък стои на камера единодощо и аз мога да те покаря достатъчно, като пратя два имейла. И...
Така е, не го отричам, но ако човек ниса не може да се прибори страха, си плаща. За това създани UGC креаторите като цяло, за хора, които не искат да се снимат.
Да, и аз го разбирам това нещо, то е свръх позитив и едновременно с това свръх негатив.
Точно така.
Почти, ето вчера влизам на ямбургер, ти не си ли от YouTube. Отивам да събира с приятели, вървя в градската, там в морската в случая бях във Варда, спирам един човек, ти не си ли от YouTube. Еми, аз съм денонощно от YouTube. То просто в един момент ти писва.
Така
нямаш
е.
Избор. Добре. Как успяваш да си в часа с алгоритмите? Как си сверяваш часовника? Сега проба грешка, ама ако аз съм един клиент, и трябва да пробваш на мен и после ми кажеш ми, сори брат, пуснах ми тук рекламата и прецаках ми акаунта, нали, някак си ще е кофти. Дори да сме го говорили предварително, пак ще е кофти, защото, нали, се е случило това нещо. Дори да не сме го говорили и ти да не знаеш, то пак е кофти. Истината е, че аз през годините, ето го Храбрен Банков и за него пиша в книгата, той стана топ 10 света и с него сложих видео и така доста добре разказах историята. Ако искате, пак може да се вземете тая книга. Не, че ви я продавам, ама идеята е. И той имаше един период, в който изгуби 400 000 последователя за един ден. Аз не знам как се изправя човек. Тоест, примерно сега представи си, лягам, ставам и нямам YouTube канали. Това ми се случи между другото преди 2 години.
Помня го.
Всъщност имаше канал, но не можехме да влезем.
Точно така.
Един месец няма, не мога да се логнеш. И това е много гадно. Аз тогава си мислех, че сме приключили с шоуто. Как се събират тия последователи наново? Никак. Старите как ще разберат, че си в друг канал? Трудно, бавно. И какво правиш? Връщам се на въпроса. Как се сверяваш часовника? Има ли безопасен начин или винаги е проба грешка?
Ами, много зависи за какво става въпрос сега, ако е... Ще разделя малко този въпрос, нали, на малко по-малки въпроси. Ако става въпрос за реклама, ако трябва да пускам реклама, да правя реклама, винаги първо проучвам спрямо алгоритъма какво е нужно, какво е не е позволено дадената реклама. След това вече се заснима клипа и се пуска. Ако е тип съдържание, което е кратко, TikTok, Instagram, шорт видео, органичен трафик, който гоним, там е винаги на тест. Ако има някаква промяна в алгоритъм, винаги уведомявам клиента си, че една седмица ще тествам в момента какво съдържание, кое са хареса, кое не. И тогава вече си преценявам какво съдържание ще качвам. Но проба грешка е най-добрия вариант. Колкото и странно да звучи, аз съм с клиентите, с които в момента работя, винаги с тях почвам в начало в тестов период 2 месеца поне. Защото не знам, искам да видя как ще реагира аудитория, алгоритъма, как се ради за тях, защото и сега някой път не се случват нещата. Някой път се случват с много голямо закъснение. И най-добрият вариант е проба грешка. Колкото и гадно да звучи, хубаво е човек предварително се информира задължително какво представлява алгоритъма. Примерно в TikTok, откакто го закупиха друга компания, сега няма казвам кои са го купили преди колко месеца беше, корено се променика цяло самата платформа, алгоритъма тотално се смени. Даже не мога да се качват и сега в момента, ако държа пура в ръката си, веднага ще махни видеото, няма го публикува.
Да, тая цензура, тя най-вероятно ще става все по-сериозна, тъй като с този AI, с който се генерира в момента, вече има автоматични профили, качват автоматично, генерират автоматично и правят много пари. Само, че това е много... Ние като се видяхме в София преди 2 месеца с Храбрен, беше тук на един семинар, който вореше. И той ми показа цял списък с акаунти, които автоматично генерират съдържание, да речем, за кукинг, за готвени и си работят и си имат по 1 милион последователи и си генерират и си продават и си конвертират и това всичкото нещо се случва абсолютно с цялостна автоматизация. И да, правят са много пари от това нещо. Днеска могат да се направят. Днеска. Обаче, аз съм го живял това нещо преди... Първият път, като го живях, беше преди... Сега съм на 38, 28... Преди 16 години го живях за първ път. Имахме в университета една колежка, която каза, един ден се появи и каза, аз съм, вика, менеджер, вика, в един офис, вика, тук правя неща, викам, о, викам, менеджер. И ме не ми казва. Не ми казва, пък то се лечи, че плащате добре, нали, нова кола се появи, идват някакви хора от време на време, тогава беше върха на върховете преди 16-17 години, Opel Insignia, имаха едни инсайни с едни 6 еднакви цифри шуменски, тук появи са цяла сграда на центъра, ред била тяхна, маркетинг и реклама правим и не ми казва. И така бяхме, примерно, да кажем, че е било от втори курс до четвърти курс, това нещо вървеше. И в един момент се оказа, че има дупка в пазара. Тогава можеше в Фейсбук да се пуска пост и този пост да го виждат много хора. И този пост да води навънка извън Фейсбук към твоята страница и да сложиш Google Ads и на всяко кликване, ако си написал 5 статии кирливи за адвокат в Нью-Йорк и адвоката плаща по $40 на клик, Google Ads ти плаща $20 на клик и ти като набуташ от една страница с 5 милиона последователя 100 000 човека в линка и от тях като без деска цъкнат 5 000 по $20 и ето ти 100 000 неска от един линк. Дали? Ти са страшно много пари. Те печеляха пари. Това е законен начин за печеляне на пари. То не е незаконно. И на същия принцип е в момента. Връзваме един NATN, връзваме един чат GPT, той генерира текста, NATN подава към един HeyGen, HeyGen генерира аватара, оттам през един бот и отива обратно в мрежата. Штрак, штрак,
да.
Штрак,
магите
штрак.
За автоматизации, така е.
Да, и това нещо работи днес. Обаче не се хващам да се занимавам, защото точно след 5 месеца колежката каза, че се е съкратили от работа. Защото тогава алгоритъма се смени, хванаха ги тези неща, Google блокира акаунтите, Facebook блокира акаунтите и всичко приключи. То, ние намираме дупката, тя е 5 месеца. Една
така
година.
Е, да, те YouTube даже наскоро отрязаха много такива профили, защото много пари се правиха, защото YouTube плаща на гледане на реклами.
А ние това го говорихме преди 6 месеца. Точно ти така. Ми го каза и аз ти казах, то ще е до една година.
Много нови профили изигнаха, много суми се направиха като парито, но то винаги в пазара има дупка.
Да, кой го взел, го взел.
Точно така.
Въпросът е как да направим така, че да сме на пазара дълго време.
То това е идеята, защото скоро аз поне това го усещам, нали, аз ще го кажа, какво очаквам. Мое лично не е, че скоро ще има изчистване на като цяло на този пазара. Малко ли много, тези изкуствени всичко ще са премахни. Нали, или няма да се класира, защото в момента TikTok има опция, нали, да маркираш, че е създаден с изкуствени интелекти, пак си го буства. Там в момента има тази опция. Приемаш условията, че е създаден с изкуствени интелект, мога подлежи на невярна информация, но си го пуска. Имам чувство, че със скоро след време това ще изчезне, ще остане само органично. Това зато винаги с моите клиенти точно ти говоря. Органичен трафик, както ти си на камера, не изкуствен интелект. С изкуствен интелект може да се подпомогнат различни неща. Субтитри, някой бюро, нещо да се създаде, но ти застани пред камера. Това дългосрочно върви най-много.
Знаеш ли то, откакто има човечество, ние се опитваме с всяка една революция да направим нещата да стават лесно. И ние винаги се опитваме да стане лесно и бързо. И в тая връзка, като казваш ти да го направиш, всъщност няма как да генерираме нещо и то да няма дигитален отпечатък. И дори то да няма дигитален отпечатък, да намерим някакъв миксер, да го препишем там по някакъв начин наш си, то човека винаги е човек. И хората се свързват с хора, работят с хора. Накрая на деня ние работим пак с тия хора. И ако се опитваме да автоматизираме до такава степен всичко, че целият бизнес да се движи сам, аз съм сигурен, че заради изкуствения интелект ще се появят такива системи, които на 100% както е в момента. В момента има много малко хора, които знаят как да запалят огън в гората, аз съм сигурен. Така до такава степен сме свикнали с технологията, че запалка си купуваш, кибрид си купуваш, палиш. Нали? Тоест няма нужда от да знаеш как се суши гъбата и как се търкат кличките. Въпросът е, че когато говорим за бизнес, е пак бизнесът се движи от хора. И хората са най-важни. Аз сега пиша книга, не мога да отрека, че не минавам корекциите с изкуствен интелект, не проверявам фактите с изкуствен интелект, защото някой път се оказва, че съм забрал от коя книга какво съм чел, и като напишат цитата, казват ми той цитата не е точно тоя. Малко си го объркал тук. Нали? Тук има разлика в една дума, ама се променя смисъла. И не мога да отрека, че технологично е много добре да ползваш. Обаче ако го напишеш без себе си, то теб та няма накрая. И пише един автор, пък то отдолу автора е AI. И същото става и с видеосъдържанието. Ти можеш да го автоматизираш и то да ти генерира колата, да ти бута колата, да озвучи колата, да качи колата, да напише субтитрите на колата, ама тебе та няма. И то в един момент истинският човек, той вижда робот. Аз затова си мисля, че колкото и да стане добър търговския разговор с изкуствен интелект, няма да се наложи дългосрочно.
Не, повечето хора ще трябва да го избягват. Както аз правя винаги, като им дигне някой бот на телефона.
Аз затварям директно.
И аз затварям директно. Нали, той знае едно и също. Аз имам по-конкретен въпрос. Примерно от компанията почнаха, даже наскоро ми се случи с една от няма да казвам кое е името, но ми се случи, отказах самия изкуствен интелект, който е в началото, който ти издиктува менюто да избереш нещо, после никой не ми се обади. Да, трябваше да мина през това всичкото. Ето, Дарема, той ми говори 5 минути, те ма таксуват. Те имат еднократна такса при самото обаждане, повечето оператор. Да. И според мен, той не са неясно, ложи се загубят много клиенти, защото реално даже нашето поколение, нали, моето и по-възрастно поколение, което е, ние не сме готови за това нещо. Ние не искаме връзка с хората. Реално, както го каза ти преди малко, трябва да има жива връзка. Трябва този човек да ме разбере по някакъв. Той бота няма го това чувство на разбиране. Той следва някакви инструкции, които са му задали. Ако има такъв проблем, кажи го това. Но реално може проблема да не е този. Просто аз да го виждам такъв. Нали, много такива грешки се случиха, даже наскоро и в моята практика. И затова аз винаги, когато ти търся хора, които да работим взаимно. И хора, които да работят, нали, мразя тази дума за мен да кажа, но ми помагат. Реално търся човек с човешки интелект. Изкуствен интелект, той е помощно средство. Той му спестява времето.
Той не работи без естествено.
Точно. Особено видеосъдържанието. Мен ми харесва тази професия поради едно нещо. Аз имам, нали, моето въображение, те казано, е много развито въображение. Мога да видя нещата перспектива. И видеообработката ми беше единствения начин аз това да го покажа пред другите хора. Когато ти кажа някаква идея, че имам идея за видео, ти си чист пример. Аз ти го покажам с видеообработка. Аз не мога иначе да ти го покажа това нещо.
Да, да, ние сме записвали много неща, които аз даже не ги виждам, докато не ги обработиш.
Точно
така. То затова и стоиш за този бранд.
Точно така. Нали...
И сега ще видим как ще се справим до година, защото мисля, че до година ще гръмнем вече.
Ще гръмнем, живот и здраве. Да, аз очаквам наистина много неща да се случат до година. Усещаме много силна година. Важното да сме живи и здрави, да си държим посока, защото винаги има моменти, които пада. Имам такива моменти.
Ролер костер е. То даже ние бяхме цяла година на долнище.
Така е,
ако
важно.
Трябва да сме честни, защото ти някой път не обичаш да споделяш детайли, чак сме извикали поп до освети всички. Дали, има свещеник, дето ми освети кръщето, офиса, колата, другия офис, студиото, мина на всяка ред, защото бяхме в дали, много ситуация, в която дали, вече си мислехме, какво ли си мислехме, мислехме си, че имаме нужда от външна помощ. Но слава Богу, нещата стават все по-добре. Добре, аз може ли хората, които искат все пак да говорят с теб по някакъв начин, да им оставим имейла на Teams-а, ако искат да пишат, да ги свържа?
Разбира се. Няма проблем да пишат на имейла, ще се оговорим, ще се срещнем с тях, нали, Google Meet, както ти, на тях е удобно. Мога да обърна внимание, нали, аз искам просто само да го споделя на зрителите. Аз не съм експерт. Аз работя, нали, аз си се уча сам и прилагам ти, което съм научил. Нали, не мога да кажа, че съм експерт в дадена област.
Така мислях да слагаме лепенка. Гуру ти си, аз я...
Не, няма. Това за мен е експерт, професионалист. В моето разбиране това са етикети на хора, които имат повече знания. Аз не искам да си слагам етикета, професионалист съм дарен.
Нямаш 20 години опит, 2 са, примерно.
И 2, и 5, и 10 години да имам, аз пак не мога да се воря професионалист, защото винаги се уча. Нали, това е професия, която винаги се учи. Не е нещо да го научиш един път и да стоиш на него.
То няма такава, която да не се учи цял живот.
Така е. Сега. Може и да няма, може и да има, нали?
100% но... има много хора, които цял живот стоят на старите лаври, но ако искаш да снеста много добър в една област, трябва да не спираш.
Точно така, нали? Тъй, че няма проблем, мога да се сложи имейла, да се свържат хората, ще се разберем, ще погледна, мога да предложа нещо, ако са готови да... за предложение.
Добре.
Бих помогнал.
Сега тук съм сложил някакви интересни за мен въпроси, може да не са интересни за вас, ама ваша работа. Така, аз съм много труден за работа, 100%. И просто така за себе си искам да попитам. Нали? Тъй като много често искам някакви неща за вчера, нямам усещане за време, имам чувство, че са минали 4 часа, а те са минали 6 минути. Нали? И как се справяш с това темпо? Нали? Изобщо, как се справил до момента през годините с това темпо, което 24/7 аз имам чувство, че никой нищо не върши. Аз живея с тая мисъл, може би си забелязал, нали? Процеса ми на работа е такъв. Казвам едно нещо по 8 пъти, никога не забравям, какво съм казал, по 6 пъти се връщам назад да го проверя. Нали? Това нещо, как си успявал да се справиш с това нещо? Защото си от малкото дето оцеляха, нали, така, на този темп.
То тук вече, те са много факторите, които ми помогнаха да се справя с това. Аз все още продължавам като цяло да го преживявам. Не само с теб, имам и други клиенти, които са така, искат за вчера да станат някои неща, нали, което няма как да стане, но тук много вече, както казах, много са факторите. Разбирането, сега аз имам много различно разбиране за света. Основното нещо, което ми помогна реално да се справя при тебе, беше следното, че бях искрен, казах ти, че няма как да се получи това нещо за този определен период, или ако мога да се получи, ти показах, че става лошо качество и няма резултат от него. Нали, трябваше да минеш през пътя да видиш реално, че ако нещо го направя през пръсти, колкото да го имаме като свършен продукт, няма да има никакво качество. И така ти само съзнаш, че на мен ми е нужно време, за да изработя едно нещо. Това мога да потвърдиш, че е така.
Да, така е. Но то винаги като дигнеш скоростта, спада качеството.
Точно. И аз винаги или така минавам през клиента, показвам, че колкото повече бързам, пада качество и няма никакъв резултат. Или другия вариант, съм искрен, си му казвам, няма как да стане за вчера, трябват ми примерно 3 дена. И се съгласява.
Коя е най-често срещаната грешка или пък ако са повече на малкия бизнес, който сега стартира?
За социалните мрежи го става въпрос, сигурно. През стартирането вътре в социалните мрежи. Ами, това, което съм забелязал с по-малките бизнеси, са малък бизнес, не знам как да го разграничавам, но те първо, които влизат в социалните мрежи, директно почват да продават. Което го казах и в началото, какво бих направил с едно нещо, ако се стартирам профил без реклама. Директно тръгва да продават. Те си мислят, че мрежата е изцяло за продажби, а то е реално, тя помага за продажби дългосрочен план, като натрупаш аудитория. Това е основна грешка, която съм забелязал. Качва снимка или прави някакво видео, нали, и директно продава. Не дава стойност. Това е основният проблем. И после са разочаровани, че нямат резултати. Хващат ги други хора, които разбират от това нещо. нищо против хората, които се занимават с социални мрежи и маркетинг, но имам предвид, че ти го режим, исках нещо да кажа, ама много, много ще ги нараня.
Ще ги обидиш, не?
Много ще ги обидиш.
Ами не го режим, обиди ги, нали, той сме честен подкаст, ако не те притеснява.
Не, мен не ме притеснява.
Ами кажи на хората истината.
Добре.
Толкова знаеш, нека да имаме един подкаст без работа.
Защото наистина ще ги обидя, но...
Нищо кажи ми.
Ами...
Сложим дисклеймър. Значи тук не е за хора с слаби сърца. Давай.
Да, така да го кажем. Ами, много хора са възползват точно от тази ситуация, че малките бизнеси първо грешат, като продават директно и нямат резултати, са възползват точно от и почват да им вземат ни луди суми с убеждението, че те ще им помогнат да разрастат, но те правят абсолютно същото. Началото почват директно да продават. Те дато изликнаха толкова с, в кавички маркетинг гурута и фирми. Нали, аз знам как да ти помогна. Малко са в България, не съм следя ги, които са евала им правят на хората, които са успели пък да го постигнат. И това е, нали, така да го кажа, това е основната грешка.
О, аз мога ли да допълня?
Допълвай.
Защото сега някои неща тук е липсвата, ама трябва да кажа.
Еми, кажи ги.
Вижте сега, понеже аз го виждам всеки ден този проблем и то го виждам от много години. Първия голям проблем е, че хората са в някаква заблуда, че става много лесно и бързо и искат буквално да пуснат 5 клипа и да имат резултат. Ако човек не е консистентен, ако не го прави всеки ден, той няма да постигне резултат. И чисто психологически, както казва господин Цонев, няма как да стане директно да му кажеш купи го, защото е много хубаво, ето го и той да ти го купи. И това не го разбират. По същия начин работи и в бизнеса. Ето аз сега създадах бизнес клуб и дори имам клиенти, които не ме слушат. Още като се включват, им казвам, отнема една година, отнема 6 месеца. Обаче те до такава степен са свикнали да седнат и да им направят храна за 3 минути и да цъкнат 2 бутона и да имат резултат, че те не могат да осъзнаят какво значи една година. И аз по-рано днес по някакъв повод реших да погледна всъщност колко е средния рейд в България на нископлатен, на среднопатен и на високоплатен служител. И примерно е 8, 15 и 20 лева. И пишеше 20 лева, че е за лекар. Лекар. С такава степен, докторска степен. Доктор или какъв си. И аз попитах, добре, колко години ми трябва, ако нямам никакво образование, да стана лекар. И то почна да изборява. 8 години основно, 4 години средно, 4 години висше, 2 години до допълнителна специализация, 4 години реална специализация, 2 години практика, до тук колко години станаха, не знам. И почваш да взимаш 20 кента. Да, може да стигнеш до момент, в който да станеш професор след още 6 години. Ма те са минали 30 години яко учени. И да взимаш не 100 лева, да взимаш по 5000, по 10 000 евро на час. Правиш някаква скъпа операция. Ама никой не може да се телепортира да направи профил от нулата. И аз се спомням Храбрен Банков като стартира. Имаше 3 лайка на всяко клипче. И на всяка всеки, то тогава правиш карусели даже. Такива. 3 лайка, аз, сегашната му жена и майка му. Това бяха първите 20 поста. 3-4 лайка. Няма как. И той после тръгна и извади невероятния късмет, че не беше спирал много години, много месеци, така нататък и беше гледал останали. Той е късмета.
Да, постоянството, което е най-важно, особено в социалните мрежи с органичен трафик.
Да, и това просто искам да го кажа. Нали. И ако някой изобщо си мисли да се свържи с Цонев, да се приготви пари за един месец и да се пише 20 клипа, иска да стане милионер, по-добре да не ни пише изобщо на почтата, защото няма никакъв смисъл, защото 20 клипа няма да стане. Лошото е, че наистина много хора го ползват това нещо и казват, ела при мен, за 5 часа ще науча как да направиш бизнес. Моята система за 5 часа. Или стани ми клиент, ще пуснем 2 реклами, ще направя една невероятна стратегия с JGPT, ще я генерирам докато спа и готово. И хората си мислят и после ние сега имаме клиенти, с които почваме работа и той клиента казва, вие сега сте поредните речи, ми вземат тия пари. Защото той вече 2-3-4 пъти е бутвал пари в подобна схема, къде дава и 10 000 и няма даже и сайт накрая, че той не може да осмисли, че трябва да се свърши някаква работа и не може да разбере колко е тая работа. И всъщност никой не може да гарантира и резултата в повече случаи.
Съгласен съм, даже наскоро ми се случи един бъдещ клиент, живот и здраве, с него другата година се разбрахме да почнем работа. Беше плащал на ново маркетинг компании, фирми, така да го кажа, които са ми изготвили цяла маркетингова стратегия, нали, да платил някаква сума и той очаква да почнат да работят по нея. Но така не се е случило и дойде при мене, ма помоли за видеосъдържание, не за целия маркетинг, за цяло, нали, само за видеосъдържание, за социалните мрежи. И директно ми зададе въпроса колко ще ми струва. Нали, да почнем да тестваме. Нали, аз винаги подхождам към клиенти с тестов период, който имам една минимална сума, които 2-3 месеца аз тествам и давам всичко от себе си. Целта е аз да съм ангажиран винаги с клиента. Нали, аз не вземам. Това искам да го уточня, нали, каква е разликата, както го казах ти преди малко, те са възползват тази ситуация. Аз винаги мога да взема на клиента в началото някаква сума, говорим от 5 до 10. И да му кажа, аз ще изготвя всичко, ще кача видеята и тем подобно. Но това директно го възприемам за един скам. Така нареченото. Той е скам, да, но когато човек е изпаднал в някаква беда и има нужда, той е готов да ги даде тези пари. Обаче го разбира след като
се опари. Ти го натискаш по болката, дай 5000 лева, станеш милионер.
Точно така, да. Нали, при мен е по-различен начин. Аз протествам, давам от себе си максимално колкото мога. Защото аз съм от теб го научих това нещо и не стана от българ, че мълчи. Първо дай, после взими. Нали, това с хората сами го дават. Реално. Идва момента, в който човека, той трябва да се благодари по някакъв начин. Вижда, че ти буташ наистина ужасно много в тази посока. И той човек е да и сам се предлага.
Да направиш така, че да му е неудобно. Точно да ти даде така. Само 2000 лева.
Точно така. И обаче, за да го направиш удобно, трябва да постигнеш резултати. Нали, тук пак зависи да. Къв си, а не просто да му правиш 1000 клипчета и да няма файда от тях.
По 100 гледания.
По 100 гледания, точно така. И гледанията са също важни. Значи хората, които казват, че гледанията не са важни, важни са, има си много фактори, които си влияят.
Но е по-важен към вършана.
Е, към вършана, да, както и в по-рано говорихме с теб в телефонен разговор и как ще го кажа на подкаста. Гледанията за мен са много важни, сега ще кажа от каква гледна точка. Ако едно видео достигне 100 000 човека и средните конвършън е 2% или 1%, даже 1% е, ти достигаш до много хора. Обаче, ако гледанията ти 100 и 1% е конвършън рейта, ти нищо не стигаш. Нали, тук пак говорим фактора, че гледанията също са важни в една социална мрежа, колкото повечето и хора да кажат, че не е вярно, вярно си е. То там и да е конвършъна вече.
Да, да, има и милиони една други метрики, да речем, така от колко е. Човека, които гледат, колко човека правят някакво действие, да речем, се записват. Защото много често, ако си вайрал видео, което е смешно, нямаш фоловър. Те просто минават, смеят се и заминават. И това, оня лав, дето скоро се смях, ми попадна насранно на екран, нали? Се опърдваш в една турбичка, покажи и всички са кефят, обаче всъщност няма никакъв резултат за тебе.
Тук, но да, така е, съгласен съм. То тук пак опираме до типа как е създаден контента. Защото и във видеото зависи какъв ти е призива за действие, която ти е куката. Нали? Тук вече пак опираме до по-вътрешна част.
Пак ти трябва първо един много як анализ, маркетинг анализ.
Точно да е.
Да се знае какво се търси на пазара, да се знае какъв е клиента, да познаваш клиента. Ако не познаваш клиента...
Ами клиента, честно да ти кажа, да, правиш анализ в началото. Горе-долу си правиш някаква представка, кой ти е идеалният клиент. Но вече впоследствие ти разбираш кое.
Но ти никога не знаеш. Това е най-интересното, че ни, като правим една персона, да речем, ето го, в бизнес клуба, аз мога да направя някакъв анализ и да знам, че имам две групи хора. Едните са начинаещи, те имат страх да стартират, какво ще кажат близките ми, ако не са провали, страх да напуснат работа, имат там примерно 10 основни страха. Другите са напреднали. Те имат други проблеми. Как да намеря правилните хора, как да се обуча персонала. Имам 14 часа работя на ден, нямам време да спа. Тоест, предсаквам си личния живот. Всеки има различни проблеми. Обаче, тези страхове, те често статистически те съществуват. На практика обаче ти какъв клиент ще привлечеш с посланието, което пускаш, можеш да разбереш само единствено, когато намериш клиента и го питаш какво се случва. Тоест аз защо сега, но на моят подход какъв беше, пак беше наобратно, ама то няма друг вариант. Аз продавам книгата на зелено. Тоест нямам книга.
Да.
Като бонуса е, че те влизат и почват с мене да я пишат. Написал съм увути 7 глави от 12. Аз ще довърша тая книга. Само че ще напиша не 12, 20 глави. После ще взема обратна връзка от хората, които са я купили и са я чели. После ще видя кои глави са най-интересни. После ще видя какво липсва в тези глави. И после ще направя книгата и ще изключа 10 от 30 глави, да речем. Що ще я напиша за тази група хора, които първия купуват. Така ще знам, че повече, по-голям процент от хората, когато купят книгата, има шанс да намерят това, което търсят в нея. Защото тя има точно определена цел и тя е да помогне на хората първите 365 дни. Да. Нали? Тоест, същото правим във всеки един бизнес. Ти сега правиш, да кажем, едно меню. Вчера хорих да ям бургер. И менюто има 24 бургера. Меню. Много интересно. И на 3 реда по 8 броя. С цифрички отгоре. И аз викам, добре, викам, сега ще си купя най, защото на единия пишеше бестселър. Викам, сега ще си купям бестселър. Обаче имам този навик и питам този човек, дед ми го продава. Абе, защо този е бестселър и този, и този, и този има 4 бестселъра. И той вика, господин, защото едните ядат теляшко, другите ядат люто, другите ядат вегетарианско и ние зато и сме направили 4 бестселъра. Викам, да, ама той бестселър е само един. Най-продавания.
Така
и той е. Вика, ядете ли теляшко? Викам, да, тогава на първия ред ви бестселъра, пети бургер. Тоест, когато те са го направили, те не са знаели, най-вероятно не са знаели категориите хора. Когато са почнали да продават и са се питали клиентите, са стигнали до извода, че клиентите са, едните ядат месо, едните ядат месо, ама не обичат телешко, едните не ядат никакво месо и хората най-хитро са направили и са казали, ако дори един вегетарианец, ние го питаме вегетарианец ли си и му даваме конкретната. Тоест, ние като правим бизнеса, никога не знаем на 100% какво е как работи. И ти пускаш продукта, ето сега ти най-вероятно казваш в началото на подкаста, каза, аз ще направя курса, като разбира нуждите. Така е. После ще продариш 100-200 курса и ще видиш, че имаш една група клиенти, които не си ги покрил. Имат въпроси в курса, не си ги засегнал. И ако ти си истински професионалист, е редно да кажеш окей, да седнеш, да запишеш 5 видеа, да ги добавиш към курса си, за да отговориш на тия хора, които са там, но не са получили отговор. Или са променя пазара. Защото ако преди 5-10 години говорехме за същия неща, щяхме да говорим съвсем различни работи.
Напълно съм съгласен.
Той беше съвсем друг. Ние даже какви ли не стратегии сме ползвали автоматично да ги фолоува, за да фолоу бекнат и после ги имам фолоува. Дари, ама никой не идвало на къла, че той няма никакво значение. Вече, днес. Днес няма значение. Може си с 0 фолоувара и първото ти видео да е с 2 милиона гледания. Няма корелация между фолоуварите и гледанията. Същност, напоследък пак правя експеримент с видеа без никаква обработка, които се представят много добре на фона на преди видеа без обработка, нямаше такъв вариант. Защото хората им писна да гледат някакви штракащи неща и мигащи. Специално на подкаста, мисля, че колкото повече го насложим с ефекти, които да штракат и да мигат и да излизат, толкова повече ще тормозим определена група хора, които всъщност са моята аудитория. Тия по-възрастните, дето, така да ги нарека вече 40-50 годишни, които не искат да им скача на екрана и да им пищи, да им штрака като младите. Искат просто да гледат нещо полезно.
Така е. Напълно съм съгласен. Аз много ютубери чуждестранни следя в най-различни посоки, най-различна възрастова група. Тук много зависи са каква ти е аудиторията. Аудиторията ти е 18-30 като възрастово ограничение. Там е хубаво да има всичко разписано, да се вижда, защото реално това мотивира самия човек да предприеми дадено действие. Тук пак опираме малко до типа маркетинг. Са, давам ти с пример, ти ако говориш за бизнес, който може изкараш N брой пари, примерно дропшипинг, на теб ти трябва тази аудитория, на теб ти трябва по-голяма аудитория. Тогава се вече хубаво да имаш някаква динамика, но органичното съдържание са най-чистото и най-хубавото. Хората вече трудно се задържат реално да гледат нещо повече от 30 минути, ако то няма никаква динамика на самото видео. Примерно подкаст, аз като гледам подкаст, аз даже не ги гледам, аз само ги слушам. Даже не знам кой е на картината. Имам пред на самия екран. Аз винаги си го пускам, но го слушам. Може да е на фонов режим в къщи, докато правя нещо, но аз слушам. Аз не гледам. А видеята, които са, както ти каза, почна наскоро да пускаш стокови видеа, така да го нарека. Нали? Аз говоря стоково.
Да,
то няма обработка.
Букваш малко аудиото и да не е чак толкова стъмно. И...
Да, говоря типка, няма картина, няма ефекти. Нали? Това аз вече говорим обработено съдържание. Примерно тези видеа също ги гледам. Интересни са, но защото имаш динамика в самото видео. Ти самия правиш тази динамика. А когато е човек, който е статичен, както аз са примерно застана и за 30 минути записвам на камерата, зрителите да ме гледат, аз ако не съм динамичен през цялото време, да ръкомахам с ръце и нещо да правя, това си е нужно. Нали, то вече спрямо самото съдържание, но важна обработката.
То зависи архетипа човек, да кажем.
Точно
моя
така.
Тип човек, аз съм малко по-такъв динамичен, може би.
Точно така. И... Да, и тук е много важно да определиш сега какъв е дарения човек, като тръгне да снима.
Има хора, на които не им се получава да снимат.
Така е.
Ти просто като го видиш и ти е ясно, че няма да има гледаемост.
Така е. Тогава спочват вече ефектите да играят.
Колко ти странно. Нацепваш ги с ефекти, ли?
Трудно е, да. Нацепвам, почвам да снимам на много по-малки откъси даденото съдържание. Примерно, ако съм подготвил скрипт, който е 10 изречения, от които 2 са ти куката и 2 призива за действие, 6 изреченията съдържание, го снимаме няколко пъти, правя около 10 кадъра. Само и само да мога да сложа ефекти, да ме самото видео да е ангажиращо. Нали, не е такива неостри ефекти, просто самите транзишъни. Да задържи внимание, защото наистина човек е скован. Нямам против нищо тези хора. Опитам се максимално да ги отпусна. Да ръкомахат. Нали, тези неща, които ние с теб сме го правили. Нали? Но слагаме ефекти.
Има. Това е, че никой като започва няма опит. А пък ти в началото, аз се спомням, едно време нямаше телепромтър като в телевизията и такива глупости. Аз първата ми камера беше Canon M50 и аз бях супер дървен. Нямах никаква представа как да се осветя. Тогава нашия приятел Борко каза, колкото по-светло, толкова по-хубаво. И аз го приех супер буквално. И сложих една лампа, като тук в студиото имаме една такава, дето се свети. Пуснах 5-те кружки от 5, усилих я колкото може. Сложих я максимално близо, за да е много светло. То почна да мига ISO-то на 100, защото не можеше да слезе под 100. Казва ми, ти си се самоубиш от светлина. И аз се изпеках на тая лампа и той после умря от смях и каза, Цветания, бе, абе, то хубаво да е светло, ама човек, ти си бял, бе. Ти замисля, нали, поддръпния малко с лампа на заря, малко аз, защото триточкови осветления тогава. И всъщност няма да забравя как имах 1001 как да го кажа, напомнения, какво трябва да запиша, как трябва да застана, какво да кажа, как да ръкомахам, съвети от всякакви хора съм взел там, Храбрен се опитваше да ми помогне, Трифон Михайлов, един приятел ми помагаше в интернет, четах статии и накрая пак съм супер чук. И тогава записвах една реклама, която имаше, аз май съм ти разказвал за първата ми реклама, имаше 600 дубала.
Да.
600 дубала. И тя беше следната. Представи си, че си на един остров, лежиш на хамака и отпиваш от кокосовият орех. Ако искаш бъдеще, беше шеф, работно място и работно време, можеш да се включиш в нашето обучение по дропшипинг. Е, това нещо, за да го кажа, 600 дубала. 4-5 дена седях в този офис по цял ден. Бях си го написал под камерата на една лепенка, това какво ще трябва да говоря. И бях брутално дървен. Брутално дървен. Защото тогава нямаш откъде да вземеш информация, нямаш опит. И сега съм сигурен, че всеки един, който стартира, стартира оттам. Просто помня го този си момент. И в момента пускам една камера и записвам едно видео и ми изглежда супер лесно.
Да, така е.
Даже не ми прави впечатление, има ли камера, няма ли. Обаче, ако седна, е сега както ти сядаш рядко, сигурно на теб ти прави някакво впечатление, че има камера. Не е същото.
То пак зависи от човека. Нали, ти в един момент може да изключиш.
Реално,
че, да, че има камери и тем подобни, но всеки почва от там и много е трудно да убедиш хората, че това е запис. Нали, не е на живо. Защото малко слово човека се прецяка, като пуснеш камера, си много излъчваш на живо.
Да.
Нали, не мога го приемат този фактор и искат всичко в началото да го кажат идеално. И то отбързане стават масло от грешки или там самото забиване. Това се опитвам да го обяснявам на всеки един мой клиент.
Че мога да си говори колкото иска.
Точно така, аз режа. Нали, аз махам, може кихни по време.
Нещо. Сега отиваме се, изпекаем, връщаме се и никой няма разбере.
Точно така. Нали, сега може учим да се наедем и пак да се върнем.
Освен
пак,
ако не се върнем омазани сателица, няма да разбере никой като отрежем запис.
Точно така. Нали, всичко е на запис, всичко се коригира. Сега има и някои неща, които са нажило. Нали. Там вече е за по-сложна работа, което е. Но преодолява се. Ако не си няма желание да се развиваш, защото ако няма желание, просто насила хубаво се става. Винаги съм държал на това нещо.
Така е. Какъв съвет можеш да дадеш на хората, които сега гледат, имат някакъв опит, ама не им се е получило и искат да го направят по правилния начин, обаче не вярват, че може да се случи. Може да дадеш някакъв безплатен съвет за тия хора, които е така.
Под съвет, аз съвети много рядко давам. Реално, нали, не мога да го кажа, че е съвет, ще кажа така директно. Нали, бъдете себе си, давайте безплатно съдържание, безплатна стойност, извинявам се, и продължавайте да бутате. Рано или късно това нещо се отплати по една или друга форма и виж се отчупите. Това, което мога да го кажа директно. Така, нали, и най-важното, ще го кажа и на тебе директно, нали, в очите. Няма и очакване. Ни да очакваш нещо. Тогава стават най-хубавите неща. Когато човек има очакване и нещо не се получи за определен срок от време, той винаги се разочарова и спира да го прави. Аз в мой живот нямам почти към никого очакване. Всичко го оставам да се случи както трябва да е.
Много ти благодаря, че беше на гости днес.
И аз много ти благодаря, че ме покани от тази страна, а не от заре.
Надявам се пак да дойдеш.
Ще дойда, разбира се. Да сме живи и здрави, най-важното.